Biografia unei capodopere. Dejunul pe iarbă, de Eduard Mane. Scenariu de Georgeta Copaci.
Trecuseră aproape 3 secole și jumătate de când pictorul venețian Giorgio Barbarelli, da Castelfranco zis Giorgione, pictase acel tablou insolit și plin de farmec, intitulat Concert Câmpenesc. El își avea locul său la Louvre și îi încânta pe vizitator pe vremea când tânărul Edouard Manet își familiariza ochiul cu arta marilor maestri.
Pentru mine tot spaniolii rămân cei mai mari.
Câtă poezie are pânza aceasta, nu găsiți?
Domnule Antonin Proust, concertul câmpenesc al lui Giorgione rămâne pentru mine plin de mister. Acești cavaleri elegant costumați, cântând din lăută alături de aceste nuduri, e cam bizar, cam fără sens.
Dar, unchiule Furnie, nu crezi că e dreptul artei de a reda un vis? Orice.
Desigur, Eduard, ai dreptate. Dacă o face cu maestrie.
Pe mine mai mult decât subiectul m-a reținut bogăția coloristică a tabloului.
Ei, tu ai un adevărat temperament de pictor, Eduard.
Și sunt foarte recunoscător că mi l-ai descoperit, dragă unghiule. Dacă ar fi fost după tata, nu ajungeam nici să visez la pictură.
Ei, lasă că acum, după experiența nefericită cu școala navală, s-a convins și el.
Știți, domnule Furnie, Eduard vrea să mă atragă și pe mine la cursurile de pictură a lui Couture. Ce părere aveți?
Puțin pictori se pot lăuda cu o compoziție atât de vastă și impresionantă ca romanii în timpul decadenții a lui Couture. Nu degeaba a fost comparată cu Nunta la Cana a lui Veronese. Thomas Couture e un mare virtuos. Alegerea ta, Eduard, e foarte bună.
Era la mijlocul secolului al XIX-lea. Viața artistică și mondenă a Parisului se afla în plină efervescență. Dar în saloanele de pictură domnea, în cununa de onoruri, cel mai dogmatic academism. Tânărul pictor în formare, Edouard Manet, oricât de dornic de a deprinde temeinic meșteșugul maestrilor, nu întârzie să intre într-un conflict iremediabil cu formalismul uscat care domnea în atelierul lui Couture.
Dar, dragă Gilbert, nu înțeleg de ce stai atât de țeapă. Nu poți să fii mai natural.
Domnule Manet, asta e poza hotărâtă de maestru Couture pentru azi. Poza clasică de având pieptul puțin în afară, mușchii încordați, ca să se deseneze mai bine.
Desigur, și... Eduard, uite ce frumos se evidențiază astfel plastica trupurilor.
Oh, da, da. Sunt atletici, frumoși, recunosc, ar fi demn de dalta lui Michelangelo.
Vedeți, atunci...
Da, dar eu nu vreau să pictez statui. Oameni.
Domnule Manet, mă jigniți. Mulți dintre pictorii de la Academie au avut pentru mine cuvinte de laudă și e dureros să mă văd acum desconsiderat. Și grație mie, felului în care am pozat, vreau să spun, mulți pictori au făcut compoziții cu care au ajuns la Roma.
Dar noi nu suntem la Roma și nici nu vrem să mergem acolo. Suntem la Paris. Să rămânem aici și să deschidem ochii pentru a vedea ce e în jurul nostru. Viața adevărată, chipurile vii, expresive, care umplu străzile și cafenelele.
Străzile? Cafenelele?
Domnule Manet, gusturile dumitale sunt cam bizare pentru un artist.
Dar ce ați vrea să facem? Iarăși chipuri romane, da. Să pictăm subiecte din istoria antică.
Dar nu e normal ca în artă să apelăm mereu la frumos, la subiectul nobil.
Subiectul nobil. Ca să fiu sincer, dragii mei colegi, acum în absența profesorului, pot să vă mărturisesc că mi s-a făcut lehamite de subiectele nobile. După modele înțepenite, gipsuri, manechine, m-am săturat de toată butaforia asta. Eu vreau să pictez figuri vii, animația străzii.
Bine, dar nu înțeleg.
Străzile cu adevărat animate ale Parisului îl încântau pe tânărul Manet. Le cutreiera captivat de farmecul imaginilor vii ce se perindau prin fața ochilor, încercând să prindă din zbor impresii pe care și le nota rapid în caiet. Un profil, un gest, o expresie umplea pagini întregi cu crochiuri. colegii pe care încetul cu încetul îi câștiga de partea sa și asupra cărora începea să aibă o vădită influență, îi priveau cu admirație albumul de schițe.
Ce ochi formidabil ai tu, Eduard. Parisul n-a cunoscut nici când un hoinar care se cutreiere mai cu folos pe străzile lui.
Da, da, ar trebui să le finisezi.
Da, mane, să reconstitui.
Dar ce sunt eu? Pictor de scene de gen? Să reconstitui, ce glumă bună.
Nu, nu, nu te înțeleg. Ar putea ieși compoziția admirabilă, da.
Ca și cum ai picta un om după permisul său de vânătoare.
Ești ironic, mane.
Eu cred că nu există decât un singur lucru adevărat. Să faci dintr-o dată ceea ce vezi. Când iese, iese. Când nu, o iei de la capăt. Restul e farsă.
Bună ziua, domnilor!
Gilbert, sper că nu ți-ai uitat făgăduiala.
Da, da, Gilbert, ai promis lui Manet să ne pozezi astăzi îmbrăcat.
Adevărat, adevărat. Ai reușit să mă câștigi și pe mine pentru ideea dumitale, Manet. Bine, fie, ce costum îmi propuneți?
Rămâi cum ești.
Cum? Chiar în hainele mele de stradă?
Nu e prea...
În orice caz, o adevărată răzvrătire față de normele maestrului.
Dar priviți, albastrul pantalonilor de velur în vecinătatea celui roșu e formidabil.
Da, dreptul. Pe mine mă tentează.
Să încercăm, de ce nu?
Sigur, haideți la șevale.
Hai. Dar înțelegeți, trebuie să recâștigăm simplitate și firesc.
Da. În fond, de ce n-am încercat? E o experiență, nu?
Da, dar demitentele și semitonurile pe care ni le pretinde domnul Couture...
Ei, puțin îi pasă naturii de toate astea. Așa, așa, Gilbert, așează-te cât mai natural. Cum ai sta, să zicem, la cafenea?
Da, da.
Degajat. Uită că ești model, cât mai firesc.
Dacă află domnul Couture, mă concediază, să știți.
Nu, 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 maestrul nu vine astăzi, nu, că ne-a corectat de ieri schițele, așa că...
Da, da.
Liniște, liniște, domnilor, acum să ne vedem de treabă.
Da, da, are dreptate.
Bună ziua, domnilor.
Bună ziua, maestre.
Bună ziua, maestre. Nu, știți, nu vă așteptam noi.
Ce e asta, domnilor?
Vrem să încercăm, știți.
Plătesc modelul ca să nu se dezbrace? Cine a pus la cale neghiobeia asta?
Eu.
Iar tu, Mane, sărmanul de tine n-ai să fii niciodată mai mult decât un domie al timpului tău.
Fie, mai bine un domie decât un coipel.
Ai putea fi mai respectos, Mane. Gloria lui Antoine Coipel nu e o vorbă goală. Ludovic al XV-lea l-a cupleșit de onori. E și azi recunoscută de săvârșita știința desenului demonstrată de el.
Manierist, convențional, artificial, pictor de scene istorice vechi.
Eduard.
Iertați-mă, domnule profesor. Firește, nu mă refeream la tabloul dumneavoastră roman în timpul decadenței. Pe dumneavoastră știți cât vă prețuiesc. Știți cât vă sunt de recunoscător pentru tot ce m-ați învățat. Și credeți-mă, doresc foarte mult să pot picta și eu un tablou care să vă fie pe plac, care să răspundă exigențelor dumneavoastră.
Ceea ce spui acum, Mane, nu se potrivește deloc cu purtarea ta de răzvrătit. De altfel, când contești autoritatea profesorului tău, cred că cel mai bun lucru este să-l schimbi.
Eduard, nu înțeleg de ce te înverșunezi să frecventezi școala lui Couture, de vreme ce nu-i recunoști preceptele estetice. S-ar putea crede că o faci într-adevăr numai pentru a-i submina autoritatea.
Câtuși de puțin, crede-mă. Conflictele mele cu Couture se datoresc numai faptului că sunt atât de impulsiv. Dar eu am fost sincer cu el, Antoine. Îl stimez totuși, știu bine ce-i datorez.
Nu-ți place scandalul, dar îl întreții. Ești omul contradicțiilor, drag Eduard. Pe cât ești de conformist și burghez în viața ta particulară, pe atât de nesupus canalelor picturii. Ce vrei să descoperi cu ochiul tău, care vede într-un mod atât de personal?
Ceea ce descoper, am să arăt tuturor. Și în primul rând lui Couture. Trebuie să izbutesc. Țin cu tot din adinsul să smulg elogiile profesorului meu. Sunt încredințat de temenicia multora dintre sfaturile lui.
Ce-i drept, Couture e un meșteșugar admirabil. Și când are pensul în mână, acest om vanitos poate fi modest și exemplar.
Și apoi lui datorez descoperirea maestrilor italieni.
Adevărat, înainte tu îi admirai doar pe spaniol.
Tocmai, fără îndemnul lui Couture, n-aș fi făcut studiile care mi-au fost atât de prețioase. După Tintoretto, Rafael, Tizian.
Deși, între noi fie vorba, maestrul l-a cam strâmbat din nas la copia ta după Venus din Urbino.
Desigur, a găsit că văzută de mine Venus nu e destul de zeiță, că e prea terestră.
Vezi, el îți prețuiește mult talentul.
dar te socoate incapabil de a te conforma frumosului ideal.
Frumos ideal? Dar nu există așa ceva în artă. Există moduri de a înțelege frumosul. Și apoi eu prefer tuturor normelor propriile mele impresii. Lucrez mai mult din instinct, poate și pentru că sunt un temperament impulsiv, dar regret conflictele mele cu el. Nu le pot evita, dar le regret. Uite, îți mărturisesc, Antonin, poate n-ai să mă crezi, dar față de tine nu mă sfiesc să o spun. Adevărul e că am mare nevoie de încurajările lui Couture, de consimțământul lui. Asta mi-ar da curaj, altminteri unde să caut sprijin? Familia mea n-are nicio înțelegere pentru arta adevărată. Suzanne se pricepe la muzică, nu la pictură.
Tocmai, ar fi bine să te stăpânești. S-a și răspândit vestea că la Couture există un pictor remarcabil, care însă se poartă rău cu modelele. Și există o întreagă categorie de tineri artiști care ar fi bucuros să...
Știu. Dar nu mă interesează boema cafenelelor. Îmi repugnă chiar acest mod de a se afișa al confraților noștri. Tu mă cunoști doar, eu sunt pentru o ținută, pentru o viață respectabilă, pentru o poziție socială. Nu-mi place boema. Detest scandalul și râvnesc recunoașterea oficială a picturii mele.
Într-adevăr strălucitoare pânza ta.
Însuși Couture va trebui să se încline în fața evidenții.
Ia stai, da. Trebuie să mutăm paletul în colțul acesta.
Da.
Bună, cel mai bine luminat.
Îmi dați curaj. Sper să fiu răsplătit pentru toate trecutele apostrofări ale maestrului.
Stai. Dă-mi voie, Eduard, să pun florile acestea pe șevaletul tău. Mai întâi ca semn al admirației noastre și apoi pentru a atrage atenția profesorului, știi?
Vine.
Așa. Bună ziua, domnilor.
Bună ziua, maestru.
Bună ziua. Dar azi nu lucrați, domnilor?
Da.
De ce v-ați strâns în cerc în jurul acelui șevalet și l-ați împopoțonat cu flori? La lucru, vă rog. Să corectăm schițele.
Domnule Couture, vreau să vă arăt ceva.
Iar dumneata, Mane.
Eu. Ce părere aveți, domnule profesor?
Da. S-ar putea spune că pânza dumitale are calități remarcabile. Siguranța execuției, strălucirea culorilor. Dar nu te supăra, Mane. Nu se poate. Nu pot lăsa să se spună că din atelierul meu ies ignoranți și cârpaci.
Bine, maestre,
dar cum?
Pe noi ne-a încântat.
Dar bine, domnilor, unde e toată știința pe care m-am străduit să vă dau? Unde sunt Mane, trecerile, demitentele care topite să facă alunecarea treptată de la umbră la lumină, cum se cuvine?
Demitente, zorzoane și piguleală. Am oroare de toate astea, am oroare de inutil.
Dar unde vrei să ajungi, dumneata, dacă refuzi succesiunea tonurilor intermediare?
Refuz excesul de semitonuri care fac coloritul greoi. Cred că lumina are o asemenea unitate încât un singur ton ajunge pentru a o reda. E mai bine să treci brusc de la lumină la umbră decât să îngrămădești semitonuri pe care ochiul nu le percepe și care slăbesc vigoarea luminii. Atenuează umbrele care trebuie puse în valoare.
Eu găsesc seducătoare această viziune.
Da. Ei bine, amice, dacă te răzvrătești astfel împotriva legilor picturii, dacă ai pretenția să fii șef de școală, înființează-ți-o. Dar în altă parte, se înțelege.
Ca să-mi revin după acea scenă penibilă de la Couture, m-am dus la Louvre. Cântă, mai cântă, te rog, Suzanne. Mi-am așezat șevaletul în fața autoportretului lui Tintoretto și am uitat de tot. Ce încântare! E unul din cele mai frumoase portrete din lume.
Ți-a ieșit o copie bună?
Cred că da.
Dar bine, Eduard, de ce faci tu atâtea copii? De vreme ce nu ții deloc la ele și le oferi imediat oricui.
Sau le distrug. Revoltător, nu-i așa, draga mea?
De ce?
De ce? Pentru că ele nu reprezintă pentru mine decât o modalitate de a-mi pune întrebări. Pictând, obțin răspunsul. Îmi luminez gândul ce mă preocupă. Copia făcută nu mă mai interesează.
Și ce ai de gând acum? Rămâi numai la lecțiile meșterilor de la Louvre?
Nu știu. Într-adevăr, ce-aș mai căuta la atelierul lui Couture? Proust are dreptate. Pictorul romanilor nu mă mai poate învăța nimic. Nu m-ar face decât să bat pasul pe loc.
Cred că sunt cam 6 ani de când te constrâns să-l frecventezi.
Și spre de ajuns. În ultima vreme tot ce văd acolo mi se pare ridicol. Lumina e falsă, umbrele sunt false. Parcă aș intra într-un cavou. Nu, gata, gata. Ceea ce-mi pretinde el să fac nu e creație, ci simplă rutină.
Dar cum ai să te descurci? Unde vei picta, după ce modele?
O, draga mea, modele sunt pretutindeni în jurul meu și mult mai interesante decât cele profesionale. Am să vă pictez pe voi toți, prietenii, familia. Am atâtea de făcut. Dar va trebui firește să-mi găsesc un atelier. E timpul să lucrez în mod independent.
Și să-ți cauți debușeuri, Eduard. Îmi spuneai doar că familia a început să-ți facă aluzii în acest sens.
Tare aș vrea să nu-i dezamăgesc pe părinți. Mi-ar plăcea să devin unul din acei pictori pentru care se bat negustorii de artă.
De când te interesează negustorii de tablouri? Nu de mult te auzeam spunând că prima condiție a unui pictor cu adevărat înțelept este să nu treacă niciodată pe strada la fit, iar dacă e nevoit să o facă, nu cumva să arunce vreo privire către vitrinele negustorilor de tablouri.
Da, fiindcă la cei mai mulți nu vezi decât niște dulcegării, acadele și gogoși umflate.
Iartă-mă, Eduard, dar, la drept vorbind, este vreun pictor dintre cei în viață pe care tu să-l admiri? De la Croa știu că nu te entuziasmează. Poate turbulentul Courbet cu pictura sa realistă.
Courbet e un pictor de valoare. În mormântarea la Ornon, pe care i-au respins-o anul trecut la expoziția universală, e o lucrare admirabilă. Oricât aș lăuda-o, încă nu-i de ajuns, fiindcă e mai bună decât orice altceva. Dar între noi fie vorba, nu-i încă ceea ce trebuie. E prea neagră, prea mult bitum.
Dar tu cum vrei să pictezi, Eduard?
Nu știu. Eu vreau să pictez după impresiile mele. Dar, Susan, trebuie să te părăsesc acum, iartă-mă. Mi-ar fi plăcut să mai ascult muzica. Am însă întâlnire cu Albert de Balroa. Știi, aristocratul acela bogat care pictează scene de vânătoare. Ți-am vorbit despre el. Mi-a propus să împărțim atelierul și trebuie să mă duc să-l văd.
Ar fi minunat. Du-te, Eduard. Știi, jobenul acesta înalt pe care l-ai adoptat în ultima vreme îți stă minunat. Și bastonul îți dă un aer de mare eleganță.
Mă bucur, Susan. Știi că îmi place să am o ținută distinsă.
Manet, acest tânăr elegant și distins, putând să pară superficial cu ambițiile lui de recunoaștere oficială, de succes de lume, de consacrare și de lux, purta în sine un destin superior, grav, destinul unui artist profund și noitor. Dorea prețuirea lui couture, a oficialităților, a lumii bune, dar afinitățile secrete ale ființei sale intime îl purtau aproape de poetul blestemat, de Baudelaire, cel care fusese judecat și condamnat pentru florile răului și căruia el îi va fi unul din prietenii cei mai apropiați. Dorea să facă o pictură de succes, o pictură care să se vândă, care să placă, dar ochiul său puternic și exigent, care vedea altfel decât ceilalți, într-un fel înnoitor, avea să-l ducă spre o pictură de șoc și de scandal. Chiar de la primul tablou prezentat la salonul din 1859, Manet este respins.
Un singur vot pentru.
Unul singur, dar care atât mai mult decât toate la un loc, fiindcă e lui Delacroix.
Delacroix a dovedit încă o dată că e deasupra micinii contemporanilor.
Lăsați, prieteni. Oricum nu mă puteți consola. Jignirea rămâne jignire.
Dar nu e singurul, Eduard. Toți cei care s-au îndepărtat cât de puțin de la formulele academice au fost respinși.
Greșești, Antoine. Am ținut seama de pretențiile lor. Am pictat băutorul de absint constrângându-mă, înfrângându-mi propriile impulsuri. Am preparat fondul în tocmai după formula lui Couture.
Bravo! Couture ți-a răspuns cum meritai. Nu există decât un singur băutor de absint aici, și anume pictorul care a făcut această nerozie. Merita ce-i drept să faci concesii.
Foarte bine. De acum știu ce am de făcut. Degeaba mă ironizez, Charles. Nu oricine își poate asuma riscul consecvenței ca tine, Charles Baudelaire, poetul blestemat, căruia nu-i pasă de nimic. Cum însă aș putea să mă afirm dacă nu expun la salon?
Este unica șansă de a mă face cunoscut publicului. E unicul certificat de pictor de talent.
N-ai nevoie de certificate, Mane. Trebuie să ai curajul de a spurta geniul cu riscul de a avea o lume întreagă împotrivă-ți. Eu găsesc în asta o bucurie care compensează multe.
Te iubesc și te admir, dar eu sunt din altă lume. Eu am o altă educație, altă fire. Eu doresc un succes onest, liniștit, nu de scandal.
Cu prilejul următorului salon, în 1861, se pare că Manet pășește în sfârșit pe calea mult doritului succes. Cu toată severitatea de care dă dovadă juriul, îi se primesc două tablouri, Portretul domnului și doamnei Manet și El Guitarero, care câștigă de îndată sufragele publicului și ale presei.
Eduard, dar este o mare onoare. Îți dai seama ce puternic a fost efectul produs de tablourile tale de vreme ce s-a dat ordin să li se schimbe locul și să fie coborâte pe simeză? Le cocoțaseră atât de sus încât credeam că nu o să le observe nimeni.
Chiar de acolo, El Guitarero eclipsa tot ce era în jur și atrăgea ca un magnet privirile. Cred că ești mulțumit acum.
Îți dai seama, Antonin, prietene, cât de încântat sunt de toate complimentele, felicitările, dar mai cu seamă de articolul lui Teofil Gautier.
Marele Teo, cronicarul Monitorului, a scris despre tine?
N-ai citit? Uite!
Caramba! Iată un Guitarero ce nu sosește de la opera comică și căruia nu i-ar sta bine pe o litografie romanțioasă. Velasquez însă l-ar saluta clipind prietenește din ochi. În frumoasă companie te așează, Eduard. Autorul acestei picturi în mărime naturală, pictată cu o pastă abundentă, cu o pensulă curajoasă și în culori veridice, are talent cu carul. Bravo, bravo, minunat, prietene.
Manet prinde aripi, cu atât mai mult cu cât, în cununare neașteptată, ghitaristul lui primește cu ocazia distribuirii premiilor și o mențiune onorabilă. În sfârșit începe să iasă din anonimat, începe să fie recunoscut, va deveni, începe să devină unul din acei artiști cunoscuți, aplaudați. Încrezător și plin de entuziasm, muncește fără preget, pictează mult, însă adeseori e în criză de subiect. Nu prea are imaginație, dar pentru el subiectul nici nu e atât de important. Primează execuția, plăcerea formelor și a culorilor așternute pe pânză. Privește în jur, caută cu un ochi receptiv motive contemporane. Se apropie din ce în ce mai mult de spiritul lui Baudelaire.
Viața pariziană cuprinde din belșug subiecte poetice și minunate. Miraculosul ne învăluie și ne cuprinde precum atmosfera, dar noi nu-l vedem.
Manet începuse însă să-l vadă, să-l simtă, să-l cuprindă în pânzele sale. Nimic nu pictase el cu mai multă încântare decât Concertul la Tuileries, pagină autentică de viață pariziană, în care puteau fi recunoscuți Baudelaire și Balleroy, Zacharia Struc și Teofil Gautier, Champfleury și tânărul pictor Fantin Latour, așa cum îi văzuse cu ocazia celor reuniuni muzicale în aer liber, unde fusese cucerit de coloritul variat al toaletelor, de reflexele de lumini și de umbră. Pictase tabloul într-un elan. De ce oare prietenii săi îl primiseră cu atâta rezervă? Manet părea că nu-și dă seama nici el însuși de marea noutate a pânzei sale, de modernismul ei, derutant chiar pentru cei din anturajul său imediat. Influențat de primirea rezervată făcută de prieteni, renunță de a o trimite la salon. Se teme să nu compromită succesul obținut cu ghitaristul, succes pe care îl vrea, dimpotrivă, consolidat. Începe, deci, să se gândească la un nou tablou. Era într-o duminică de iulie, la Argenteuil, pe malul Senei.
Ah, sunt tare bucuroasă că Eduard a vrut să ieșim din oraș. E atât de parizian. Nu știe nimic altceva decât atelierul și cafeneaua.
Ce vrei, dragă Suzanne? Cafeneaua e forul nostru.
Vreau să spun că mi-ar plăcea ca Eduard să iasă mai des din Paris, să descopere și frumusețea peisajului de țară.
Eduard e prea citadin, prin structură.
Totuși, cadrul de aici nu pare să-i displacă. Din potrivă, uite cât de însuflețit e. Privește, desenează.
Da, mă duc să văd ce face.
Antonin!
Da.
Antonin! Antonin, acum știu. Am găsit.
Despre ce e vorba?
Îți spusesem că cineva mi-a dat ideea de a prezenta la viitorul salon un nud, da?
Da, parcă nu te ispitea prea mult.
Da, dar până la urmă ideea m-a cucerit.
Un nud la salon e de altfel ceea ce-i trebuie unui pictor pentru a se impune definitiv, nu crezi?
Poate, poate. Nudul, simbol clasic al frumuseții, piatra de încercare.
Tocmai, dar nu știam cum să-l pictez. Nu mi-l puteam imagina. Și acum, aici...
Ei bine.
Îți amintești cumva concertul câmpenesc al lui Giorgione?
Desigur, cred că de altfel împreună l-am descoperit pe vremea când unchiul tău, Furnie, exact, ne conducea, da, prin sălile Louvre-ului.
Adevărat. Vrei să facem câțiva pași?
Desigur. Da, da. O scenă cu doi cavaleri care cântă la lăută și două femei aproape goale. Parcă o văd pe cea de lângă fântână, în picioare, statuare.
Întocmai. În timpul uceniciei, eu am copiat multe femei de Giorgione și femeile cu muzicanți. Dar cât de întunecat e acel tablou.
Da, bitumul.
Acum voi face ceva luminos, limpede. Știi, privind apa, oamenii îmbrăcați de pe mal, femeile îmbăindu-se, mi-a venit brusc în minte tabloul lui Giorgione și mi s-a limpezit viitoarea mea compoziție.
Vrei să pictez o petrecere câmpenească?
Așa ceva, așa ceva. O petrecere în patru. Un scăldat. Vor un nud? Ei bine, am să le fac unul, dar în transparența atmosferei, cum sunt acestea pe care le vedem aici, nu proiectate în mitologie. Bărbații nu vor fi nici de cum îmbrăcați în costume venețiene ca la Giorgione, ci după legea timpului nostru, cu redingote, așa cum sunt cele pe care le purtăm noi acum.
Îți place vestmântul acesta întunecat? Nu crezi că în pictură poate fi a noastră?
Nu, 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 nu. Hai să vezi, Antonin. Negrul redingotelor împreună cu verdele frunzișului va reliefa cât se poate de expresiv trandafiriul corpului femeii.
Bă, e limpede, e limpede că pe tine te interesează doar compoziția cromatică, efectul culorilor, nu subiectul. Nici nu înțeleg ce nevoie aveai de subiectul lui Giorgione.
Știi, știi că eu nu am imaginații. Dar firește, tabloul va fi cu totul altceva.
Cât de pictor ești tu, Eduard? Pentru tine, deci, costumul nostru modern nu e decât un pretext pentru pata de culoare neagră de care ai nevoie în tablou.
Evident, criteriul pictural primează. Doar fac tablouri, nu literatură. Am spus întotdeauna că nu vreau să fiu un pictor de istorioare mondene. Mă interesează în primul rând formele, culorile, acordurile. Pe de altă parte, însă țin să înfățișez oamenii din timpul și anturajul meu, așa cum sunt ei.
Înțeleg, Eduard. Cum spunea Baudelaire, va fi pictor, adevărat pictor, acela care ne va face să vedem și să înțelegem cât de mari și poetici suntem, cu cravatele și cu pantofii noștri de lat.
Desigur, desigur. Aparținem timpului nostru și trebuie să facem ceea ce vedem.
Pretutinde nu mai auzi decât seghedilas și romanțe iberice.
Trupa asta de dansatori spanioli și mai cu seamă faimoasa Lola de Valencia au nebunit Parisul.
Două cafele tari și un rom, te rog.
Se zvonise chiar că se vor introduce și la Paris lupte de toreadori. Ce vrei, nu a scris Baudelaire că genul iberic s-a refugiat în Franța?
Așa?
Ascultă. La viitorul salon s-ar putea să fie văzute mai multe tablouri ale domnului Manet, impregnate de cea mai puternică savoare spaniolă, ceea ce ne îndreptățește să credem că genul iberic s-a refugiat în Franța.
Da, dacă ți-amintești, de altfel Manet avea un cult pentru spaniol încă de pe vremea când eram colegi la Couture.
Da. N-ai vrea să mergem să-l vedem?
Sigur.
Îl găsim cu siguranță la atelierul său din strada Vio.
Hai.
Sunt neconsolat de moartea tatii. S-a stins tocmai acum când eram atât de aproape de succes. Am pictat așa de mult în ultima vreme încât să pot invada salonul cu tablourile mele. Aș fi vrut să-i ofer satisfacția de plinei mele consacrări la viitorul salon.
Mă bucur că ești atât de încrezător, Eduard. Deci te vei prezenta cu ciclul de pânze după dansatorii spanioli.
Știu eu. Precum vezi, atelierul e tixit de tablouri. Am de unde alege. Dar vreau să mă apuc în sfârșit să pictez scena aceea campestră cu nud despre care ți-am vorbit.
Credeam că atmosfera hispanică în care te-ai cufundat în ultimele luni te-a făcut să uiți de acel proiect.
Nici de cum, Antona.
E adevărat că, luat de evenimente, mi-am amânat proiectul, dar n-am uitat de el. Mi-am bătut de altfel multă vreme capul să găsesc compoziția potrivită pentru acea temă. Nu de mult, răsfoind niște gravuri ale lui Raimondi, am dat de o reproducere după Rafael, care mi-a sugerat rezolvarea. Acum am limpede în minte tabloul. Nu urmează decât să trec la execuție.
Toată iarna anului 1862, Edouard Manet lucrează la tabloul său. Execută mai întâi o schiță pe care o transpune apoi în ulei. Dar pânza de 115 cm pe 90 se pare prea mică. Vrea să o transpună în dimensiuni monumentale. 2 metri și 14 cm pe 2,70. Se simte în stare de orice. Lucrează plin de entuziasm, nebănuind însă semnificația adâncă a noii sale pânze și, mai cu seamă, consecințele ei revoluționare pentru pictură. Dimpotrivă, Manet crede că a realizat în sfârșit mașina de fabricat medalii, care va aduce de plină consacrare, și așteaptă cu nerăbdare deschiderea noului salon.
Aproape 3.000 de lucrări respinse.
Un adevărat masacru.
Nu se mai poate tolera.
Și eu, care așteptam atât de nerăbdător ca publicul să vadă scăldatul meu.
Domnii de la Academie ne torpilează. Dar unde se expune?
Da, e ca și cum ne-a razvârlit pe toți în stradă.
Trebuie să facem un nou memoriu, Manet, către contele Walewski, ministru.
Îl vom înnegri de semnături.
Da, și îl va respinge cu aceeași cordialitate ca și data trecută, când am protestat împotriva limitării numărului de picturi admise la numai 3.
Bine, dar da, atunci suntem condamnați să renunțăm la contactul cu publicul.
Uite-l pe Prust.
Hai, tatia, să vedem.
Prieten, vă aduc o veste senzațională.
Da,
se pare că împăratul, la urechile căruia a ajuns ecoul nemulțumirii, cere ca jurul să se întrunească a doua oară și să reexamineze.
Ura, formidabil!
Suntem
salvați! Nu vine să cred, Prust.
Am aflat din surse demne de încredere.
Vă bucurați ca niște copii. Jurul e același.
Bineînțeles, nu-și vor schimba hotărârea. Ar însemna să se dezică.
Sigur.
Până când vom depinde oare de opinia acestor domni în facuri verzi?
Niște sclerozați.
Dacă Napoleon al III-lea vrea să facă act de independență, să sperăm că va găsi o soluție.
La 28 aprilie, Le Moniteur anunță că 2 săptămâni după deschiderea salonului oficial se va deschide și o expoziție a lucrărilor refuzate. Vestea stârnește o mare vâlvă. Toată lumea nu vorbește decât de acest eveniment. Salonul împăratului, salonul respinșilor, contra salonului oficial. E subiectul la ordinea zilei nu numai în rândul amatorilor de artă, dar în rândul celor mai largi categorii de parizieni, cărora le stârnise curiozitatea. La 15 mai 1863, la ora deschiderii, o mare mulțime se îndreptă către Palatul Industriei, dornică să vadă lucrările refuzate. În câteva ore se vând peste 7.000 de bilete de intrare, nici când vreo sală de expoziție nu cunoscuse un asemenea flux. Și pe măsură ce zilele trec și comentariile se răspândesc în Paris, noi și noi curioși dau buzna.
Toate ca toate, dar nudul ăsta lângă niște domni îmbrăcați.
Și îmbrăcați scump. Ca toată lumea, ca pe stradă. E o bătaie de joc, da. E o provocare.
Cine mai fi și acest realist de ultimă oră?
Manet.
Mani. Și cum se cheamă tabloul?
Scăldat.
Ce scăldat. Nu vezi că au și merinde alături? E un dejun pe iarbă.
Dezinvoltura cu care e pictat acest tablou pare să exaspereze publicul.
Nici chiar cel mai emancipat amator de artă poate accepta o sfidare atât de pățișă a oricăror norme estetice.
Nu credeți, domnilor, că dacă pictorul sacrifică modelul, obține în schimb o claritate deosebită a culorilor?
Să fim serioși, tabloul lui Manet nu e decât o caricatură a picturii.
Nu-mi pot da seama ce l-a făcut pe un artist inteligent și distins să aleagă o compoziție atât de absurdă.
Nici nu-ți vine să crezi că pictorul a împrumutat una din compozițiile lui Rafael.
Nu, imposibil.
Autorul însuși a făcut unele confidențe în acest sens.
Da, faptul e din nefericire adevărat. Nu aveți decât să comparați dejunul pe iarbă cu un anumit grup din judecata lui Paris.
O blasfemie!
Moderniști ăștia nu au nimic sfânt.
niște caragioși, niște fumiști acești refuzați.
Ceilalți, în fine, dar acest Mane...
Un atentat la pudoare!
Domnul Mane are calitățile necesare pentru a fi refuzat în unanimitate de toate juriile din lume. Coloritul său astringent pătrunde în ochi ca o lamă de oțel. Personajele incisiv conturate se detașează cu o violență pe care niciun compromis nu vine să o îmblânzească. Cuprinde în el toată savoarea aspra fructelor ce nu se coc niciodată.
Pe aici, poftiți, domnule, da. Aici e faimosul dejun.
Da, e cluul salonului?
Nu, domnilor. Domnilor, mie nu-mi vine să râd. E o impertinență, se cuvine să vă simțiți ca și mine jibiți.
Împăratul însuși a taxat tabloul acesta ca fiind indecent.
Lipsă de ideal, ce materialism vulgar.
Vezi, dumneata, sunt în acest tablou unele rigidități care surprind. Dar Manet realizează aici visul tuturor pictorilor de a pune figuri de mărime naturală în peisaj. Și cu ce forță învinge el această dificultate, nu-i așa?
Cine e acest tinerel care ne sfidează admirând dejunul?
Mă numesc Emil Zola, domnule, rețineți. Veți mai auzi poate de mine.
Ce impertinență! Amator de scandal!
Da, și acest Mane trebuie să fie un țărănoi vulgar.
Caragioși, dacă l-ar cunoaște pe Eduard cu manierele lui alese, cu eleganța sa rafinată.
Vă mărturisesc, domnule Baudelaire, că mă înspăimânt acest public sureșitat. Râsul acesta idiot care pretinde să înlocuiască orice raționament.
Iar eu vă spun că batjocura, insulta, nedreptatea sunt lucruri excelente. Dragă prost, spune lui Mane că ar fi în grad dacă nu și-ar manifesta recunoștința față de nedreptate. Știu că lui vine greu să priceapă teoria mea.
El care spera un deplin succes... E foarte deprimat, domnule Baudelaire.
Pictorii ăștia care vor totdeauna succese imediate. Dar Mane are însușire atât de strălucite încât ar fi păcat să piardă orice nădejde. Încurajați-l. Spune-i din partea mea că acesta este semnul unei dreptăți viitoare.
Fiecare zi îmi aduce un nou val noroios de insulte.
În schimb, ești celebru, Eduard. Tot Parisul te cunoaște.
Celebru? Mă simt ca un câine căruia i s-a atârnat o tinichea de coadă. Pictorul dejunului. Am ajuns un proscris. Pentru ce atâta animozitate?
Oamenii au nevoie de mit, de iluzii, iar tu nu le oferi niciuna. E ce vrei. În aceste condiții, farmecul irezistibil care se desprinde din pânza ta îi irită și mai mult. Eu cred că pânza ta șochează prin noutatea frapantă a manierii, prin dârzenia ei, prin acel ceva tăios, sobru și energic.
Pictura ta e acum la fel de huiduită ca și muzica lui Wagner. Trebuie să consider asta măgulitor. Baudelaire are până la urmă dreptate.
Și acele rânduri din articolul apărut în Gazette de France care mă obsedează. Domnul Manet are calitățile necesare pentru a fi refuzat în unanimitate de toate juriile din lume.
Teribil elogiu, lucid și profetic. Într-adevăr, dejunul pe iarbă instaurează o epocă de perpetue refuzuri, mereu crescând de scandaluri pentru pictorul Edouard Manet. La salonul următor, din 1864, Prudent expune două pânze destul de nesemnificative, dar ambele îi sunt aspru criticate. Și tocmai în speranța de a evita reînnoirea scandalului, Manet nu prezentase capodopera sa, Olimpia, pictată încă în 1863, imediat după dejun, și care desăvârșea revoluția începută în precedentul tablou atât de boicotat. O ține aproape 2 ani într-un colț de atelier, iar când îndrăznește în sfârșit să o arate publicului la salonul din 1865, scandalul e fără precedent. Reacția publicului este pe măsura răsturnării pe care opera lui Manet o aducea în viziunea plastică. Odată cu Olimpia, începe într-adevăr o nouă eră pentru artă, în care pictura rupe cu tradiția instaurată de Renaștere pentru a deveni, după expresia lui Lionel Venturi, creatoare de imagini. Olimpia consolidează acea autonomie a viziunii, a imaginii față de realitate pe care încă dejunul pe iarbă o propusese și care va deveni direcția însăși a întregii arte moderne. O seamă de pictori tineri, care la această dată se zbăteau anonimi în căutarea unui drum propriu, Monet, Sisley, Degas, Renoir, Cézanne, cuceriți de libertatea cu care Manet primul îndrăznea să folosească culorile, să aștearnă un ton luminos lângă alt ton luminos, își vor face curând din pictorul dejunului un standard, motiv în plus pentru opinia publică și critică de a se alarma. Abia în 1866 o voce se ridică public, plină de curaj și de violență polemică, în apărarea lui Édouard Manet, cea a lui Émile Zola, care pornește în acest sens o răsunătoare campanie în paginile ziarului L'Evénement.
Înainte de a vorbi despre cei ce pot fi văzuți de toată lumea, despre cei ce își etalează în plină lumină mediocritatea, este de datoria mea să consacr cât mai mult spațiu aceluia ale cărui opere au fost în mod deliberat înlăturate, fiind socotit nedemn de a figura printre cei 1500 sau 2000 de nevolnici primiți cu brațele deschise. Se pare că sunt primul care laud fără nicio rezervă pe domnul Manet, dar sunt atât de sigur că domnul Manet va fi unul din maestrii de mâine, încât dacă aș avea bani, aș socoti că aș face o bună afacere cumpărând acum toate pânzele sale. Peste 10 ani vor prețui de 15 sau de 20 de ori mai mult și tot atunci unele tablouri care acum valorează 40.000 de franci nu vor valora nici 40 de franci. Știți efectul care îl produc tablourile domnului Manet la salon? Sparg zidul pur și simplu. Locul domnului Manet este la Louvre, ca și al domnului Courbet, ca și al oricărui artist cu temperament puternic și neînduplecat. Încerc să dau domnului Manet locul ce îi se cuvine, unul dintre primele. Veți râde probabil de cronicar precum ați râs și de pictor. Într-o bună zi amândoi vom fi răzbunați. Există un adevăr etern pe care mă sprijin în critică, și anume că numai temperamentele adevărate străbat veacurile și le domină. Este imposibil, imposibil, auziți, ca domnul Manet să nu aibă ziua lui de izbândă și să nu strivească timidele mediocrități ce îl înconjoară.
Zola a avut dreptate. Și dejunul pe iarbă și Olimpia vor ajunge la Louvre în patrimoniul de elită al picturii franceze și universale, unde vizitatorii vor trece prin fața lor respectoși, fără indignări, până ce într-o zi un om se va mai opri odată la aproape un secol după ce fusese creat de Manet în fața dejunului pe iarbă, ca în fața unei provocări. Picasso, însuși ochiul secolului al XX-lea, Picasso va redeschide încă o dată cazul dejunului pe iarbă. Provocat, intrigat, incitat de virtuțile picturale ale pânzei lui Manet, Picasso a revenit pe parcursul aproape a 3 ani în repetate rânduri la motivul dejunului, dând la iveală un ciclu de 27 de picturi și 150 de desene, care constituie tot atâtea strălucite interpretări și dezvoltări ale temei. Aceste inspirate comentarii picasiene la dejunul pe iarbă, aproape la un secol după scandalul memorabil care inaugurase expunerea sa, constituie supremul elogiu ce putea fi adus de arta modernă pictorului Édouard Manet.
Ați ascultat Dejunul pe iarbă de Édouard Manet, scenariu de Georgeta Copaci. Au interpretat Mihai Dogaru, Forieterle, artist emerit, Aurelia Sorescu, Matei Gheorghiu, Iulian Necșulescu, Constantin Brezeanu și alții.